Klasika plus šņurbēniņi.
Labdien, šņurbēniņos! Gada nogalē ar jums runā Zana Radzobe, un šoreiz studijā ir trīs spožas mākslinieces. Aktrises Gunna Zariņu, Maja Doveika un režisora Inesa Mičule. Mēs esam te satikušās tāpēc, ka visām šodienas viešņām ir mūsdienu teātrim gluži ekskluzīva pieredze, proti viņas visas ir strādājušas ar tekstiem, kas ir nākuši no antīgā kultūrā balstītām traģēdijām. Bet traģēdijas dod iespēju parunāties par to, kas ir lielāks par dzīvi. Es varbūt sākšu mazliet netradicionāli ar personiskas dabas jautājumu. Vai jums personiski ir svarīga tāda jēdziena kā lielums vai mērogs?
Izklausās, ka nav, bet droši vien realitātē ir. Tie vārdi neizsaka varbūt to, kas tas varētu būt, bet nāks par to domāt.
Man gan viss uzreiz viss izsaka, bet ja mēs runājam pavisam konkrēti par izrādi, tad, protams, ir daudz interesantāk, pat neinteresantāk, vienkārši iedzīgāk pavadīt savu laiku kaut kādos lielos jautājumos, nevis tur skrumzinoties pa krikumiem.
Jā, es arī domāju, ka man ir nozīme šiem diviem jēdzieniem gan kaut kādā, uzreiz nāk prātā, kaut kādu morāles vērtību atskaites punktā, jo kas ir tavs mazums un kas ir tavs lielums, mēs starp šiem jēdzieniem visu laiku šaudāmies un arī par mērogu runājot, pirmais, kas nāk, ir telpa. Telpa, kas ir saistīta ar darbu, kuru tu izveido telpā. Telpā, kur satiekās materiāls ar mūsu tulkojumu, un kad dzimst izrāde, tā kā šie jēdzieni viens otru ietver ļoti, arī personiski.
Man droši vien mazliet, lai tiktu pie teātra, ir jāpastāst skatītājiem, kāpēc es šodien pirms svētkos esmu izvēlējusies tādu varētu pirmajā brīdī likties traģisku tēmu. Un iemesli ir divi. Nu, pirmām kārtām traģēdijas patiešām ir ļoti liels retums, un kāds varbūt ar mani var strīdēties par šo jautājumu, bet es tūlīt pateikšu, kāpēc man tā liekas. Proti, traģēdijas jau no stāsti, kuros kāds mirst. Traģēdijas ir stāsti, kur tās beigas ir neizbēgamas. Un, lai tā notiktu, tad ir jābūt kaut kam tādam, ar ko varons sastopas, kas ir lielāks par viņu pašu. Bet, nu, vismaz teorija mums saka, ka kopš 20. Gadsimta vidus rietumos cilvēki tā vairs nedomā, nekā lielāka par cilvēku nav. Un tad ir 21. Gadsimts, un droši vien, kā tur jūs man piekritīsiet, ka mēs jau redzam, ka cilvēki tomēr ilgojas pēc lieluma, pēc kārtības, pēc stabilitātes un kaut ko meklē. Un tāpēc arī mans otrs iemesls, kas ir neparasti, proti šosezonu Latvijas teātros repertuārā ir veselas divas antīgās traģēdijas, kas ir, es domāju, arī tādā Eiropas mērogā neparasts formāts. Man ir ļoti žēl, ka mums šodien nepievienojas daugavpilieši, jo Ērpīda, Hekube, Daugavpilī ir patiešām traģēdijas vērienā. Un savukārt, interesantā kārtā šodien mums nebūtu iederīga Valmieras pārstāvniecība, jo tur Reinis Hānos tikko ir iestudējis Mēdēju, un izlasīs Mēdēju drīzāk kā komēdiju. Bet, no droši vien, arī izņēmumi jau tikai apstiprina likumsakarības. Guna, jūsu Mēdēja pie Vladislava Nastavševa gan nebija komēdija. Bet, skatoties to darbu, es jau toreiz domāju, ka tas īstenībā ir ļoti sarežģīts stāstām stāsts, jo tas ir sens stāsts. Proti, nu, mūsdienās arī sievietes mēdz nogalināt bērnus, bet iedomāties, ka mēs tādai sievietei uzreiz esam gatavi noticēt, just līdzi un viņu saprast, gan ir daudz grūtāk. Kā jūs par šo problēmu domājāt un kas šai stāstā ir laikmatīgs?
Grūti atbildēt būs uz to jautājumu, bet es varu izstāstīt, kā mēs nonācām, kā patiesībā es nonācu. Pie tā man vienkārši radās jautājums. Kas mūsdienu pasaulē ir traģēdija un vai antīkā traģēdija mūsdienu pasaulē var būt traģēdija? Nu, kā tos divus laikus savest kopā? Pirmkārt, man bija palicis prātā Silvijas Radzobas lekcijās stāstītais par antīko traģēdiju un konkrēti par Mēdēju. Man tas likās tāds ļoti stāstāms stāsts, nezinu kā dēļ. Jaunos gados tas likās, ka tas ir kaut kas tāds tulkojams mūsdienu valodā. Nu, man šķita, ka būtu interesanti to mēģināt. Un tad es nonācu tajā antīkajā teātrī, Atēnās, Un es vienkārši sēdēju gan tajās skatītāju vietās, gan aizgāju tajā izrādes vietā un centos saprast, kas tad tur notika. Kas notika starp to skatītāju un to izrādu. Un tad man tas savienojas un es domāju, vai tas mūsdienu pasaulē ir iespējams. Man vienkārši bija tādā zinātkāre par to, kas tad tur notika. Un tad es kādu brīdi meklēju, nu nemeklēju, es vienkārši runāju ar režisoriem, saviesīgos pasākumos vienkārši, vai kāds negrib ar mani uztaisīt to mēdēju. Un tā kā neviens beigi nerāvās, bet tad ar Vladu, un tur pa vidu vēl bija jauts Kirils Serebreņikovs, kurš teica, nu brauciet taisiet pie manis. Un tad sākās tas sarežģītākais, un varbūt arī nepatīkamākais, un sāpīgākais, un briesmīgākais, jo izrādījās, ka jā, ka mēs nezinām, kā to tulkot mūsdienu valodā. Tur bija visādi ceļi, viens no tiem bija, ka mēs mēģinājām to visu risināt kaut kādā tur Jelgavas vai Ventspils virtuvē, vai Kuldīgs, neatminos, bija vienkārši tas gadījums, kur sieviete bija ar diviem bērniem ielikus upē. Nu jā, mēs mēģinām to kaut kā tā tulkot, bet tas nestrādāja, un kamēr mēs nonācām līdz tādai tīrai manā izpratnē esencē, ka vienkārši attīrīt to stāstu no Jelkā, kas ir sadzīvisks, un patiesībā jau, es pat tagad nemāku teikt, vai es tai izrādē spēlēju cilvēku. Es tur nespēlēju kaut kādu konkrētu sievieti. Tas bija natīrīts, nu man gribas domāt līdz kaut kādam arhetipam, putnam. Nezinu, tur arī mēs mēģinām tulkot to ar kaut kādu dzīvnieku pasauli. Kaut ko tik esenciāli, kā sieviete dzīvnieks vai sieviete piemineklis. Jā, tā kā tas beigalā noved pie tā, ka tur palika tikai lielums, tur nekāda mazuma vairs nebija. Es neatbildēšu tavu jautājumu, bet vienkārši tas, kas man nāk prātā.
Nu, tas, ko es dzirdēju, man liekas, es dzirdēju tēmu par arhetipiem, es dzirdēju tēmu par pirmsākumu, par kaut kādu tiešām atgriešanos pie daudz intensīvākām attiecībām starp teātri un skatītāju nekā ir ierasts mūsdienu teātrī.
Nu jā, jo tur tās atbildes nāca pavisam banāls, ka tas, ko darīja senajā Grieķijā teātris, kad šobrīd to aizstāja seriāli, kur cilvēki var izraudāties, kur viņi dabona kaut kādus tur līdzīgus afekts. Bet patiesībā jau tas laikam vispār nav īsti iespējams mūsdienu pasaulē.
O'Neill sēras piestāve elektrai, protams, jau apvieno, nu, teiksim, antīgo kultūru, kaut kādu moderno kultūru. Un tur arhetips droši vien arī ir pamats, respektīvi psihoanalīze ir milzīga nozīme. Ines, vai tas mūsdienās lielākais čērslis cilvēka dzīvē tad slēpjas psihē?
Nu, es nevarēšu viennozīmīgi atbildēt šo ar jā vai nē, jo man nav tādu zināšanu, bet paturpinot Gunas domu, es neesmu iestudējusi antīko traģēdiju, bet ķeroties klāt un īlam, man arī vadīja ziņkāri. Man šķita, pirmkārt, par ko šī luga ir Nobela prēmijai bijusi nominēta, un likās, kur ir šī darba, tā milzīgā vērtība, un es guvu atbildi sev caur to, ka man šķiet, ka autors, es biju Nīls, tam laikam meklēja caur antīko mītu, to, kas viņa sabiedrībā apkārt notika. Bija pirmais pasaules karš beidzies, un tās šausmas, kuras viņš izjuta, viņš centās caur savu darbu laikam paust. Un tad, interesējoties par viņa laiku, un kādēļ viņš paņēma tātad antīko mītu, kāpēc viņš varoņus ieliek amerikāņu pilsoņu kara laikā, un kā viņš šos divus laikus, antīko un viņa laiku, un paņem vēl trešo karu, kā viņš saliek kopā. Un skatītājs tikai pēc nosaukuma var saprast, ka kaut kādas antīkās traģēdijas fundaments ir apakšā. Jā, viņš meklē tāpat kā iespējams Ēripīds tā brīža morālo pagrimumu caur kaut kādu leģendu, kura liek runāt par iekšējo konfliktu, kas ir cilvēkam, un konflikts ar dieviem, kas ir šajā gadījumā mēdījā. Bet O'Neillam te ir konflikts ne ar dieviem, bet ar savu iekšējām dziņām, vēlmēm, un tur vairāk nav nekādas atbildības dieviem, kā bija antīkajā paraugā. Te tu esi pats, ko tu dari un ko tu nedari, un tie iekšie konflikti, tie ir jā, kas slēpjas psihoanalīzē, kas slēpjas cilvēka psihē, ko iedod tēvs, māte. Tātad tur jau visi aiziet arhetipi. viss, ko mēs varam pēc tam izlasīt par Ēdipa kompleksu, psihoanalīze un par tēva un meitas šo kompleksu, kas ir Elektras stāsts un...
Es īstenībā domāju līdzīgā ļoti aspektā arī par Antigoni, tāpēc, ka Antigoni es akurāti kaut kā atcerējos tieši pēc Daugavpils. It kā tas ir cita cikla darbs, un arī Anujs jau, protams, ir pārrakstījis darbu 20. Gadsimtam, bet tā sajūta par to, ka tas stāsts, kas tiek stāstīts, acīmredzot, ir nu, jau tūkstošiem gadu aktuāls, iet cauri, un tas stāsts, man liekas, ir par to, ka neviens tev nespēja piespiest nebūt cilvēkam, ja cilvēks pats to neizvēlas. Es skatījos interviju, kurā Senkovs teica, ka tad, kad jūs iestudējāt šo izrādi, jūs domājāt par Baltkrieviju. Vai tas ir tieši tik tuvu, ka šie senie stāsti, senie procesi patiešām varbūt saskatām arī mūsdienu sabiedrībā?
Mēs to brīdi domājam par Ukrainu. Tas bija tas laiks, kad bija pirmais trieciens Ukrainai. Mēs par to domājam, jo tas bija visnotaļ satraucoši un pēkšņi kaut kā jautājums par dzīvību un nāvi aktualizējās tādā politiskā nozīmē. Bet vispār man jāsaka tā, ka Anujs tomēr ir pārrakstījis pa savam. Tur ir tas fašistiskais moments, pret kur viņš nostājās un kur viņš tā kā nolika cilvēka brīvību, respektīvi, ka cilvēks ir brīvs izvēlēties. Stāvēt, krist, dzīvot, atdot savu dzīvību, par ko atdot dzīvību. Un es no sākuma šajā, teiksim tā, Anuja redakcijā, es tā kā mēģināju kādu laiku par to domāt un to tā apcerēt un visādi, bet es atzīšos, man bija par īsu. Un tad mums bija tādas sarunas ar Tumaņa kungu par antīko vispār pasaules skatījumu un tā tālāk, un es atgriezos pie Sofokla. Pēc vērtībām es atgriezos pie Sofokla, tāpēc, ka man likās, ka tu pats neesi mēraukla. Cilvēks nav nekāda mēraukla. Viņš ir pats sava lieluma, teiksim tā. Bet ir jābūt kaut kam lielākam. Un Sofokla doma par to, ka, ko es klausoties tajās lekcijās, es sapratu, ka šie cilvēki netrīcēja tik daudz nāvis priekšā vai kaut kādu lēmumu priekšā, kā dievišķa likuma priekšā, kas uz viņiem attieksies, vai viņi dzīvi, vai viņi miruši. Respektīvi, valdnieka likums, ar kur saskārās Antigone, šis te valdnieka likums, ir tikai tāda, nu, tāda paša lieluma, kāds cilvēks pats. Bet tu stāvi patiesībā daudz lielāku likumu priekšā par to, kā tev būs, teiksim, izturēties pret mirušajiem, vai kāda ir abedīšanas rituāli, vai ko tas nozīmē, ka tu neabedīji, vai zem kāda lāsta, tu pats nokļūsti un tā tālāk. Un kad es tā sāku domāt, tad man pēkšņi radās iespējama šī traģēdija. Es viņu sapratu kaut kā, un man liekas, ka tā bija tā pareizā domāšana. Katrā ziņā, ar to tu var, man liekas, daudz tālāk tikt nekā ar vienkārši ar to, ka tu esi tāds brīvs, un tu visu kaut ko var darīt, arī nomirt.
Vai traģēdijai vajag, lai cilvēki vispār kaut kam ticētu?
Kas bija mana problēma, strādāju pie mēdējas, ka tā ir pilnīgi cita koordināša sistēma, kurā Anujs vai tas pats Onīls, tā jau ir mūsu kristīgā pasaule, kurā notiek šīs traģēdijas, un kur arī ir pavisam citi tie atskaits punkti. Antīkajā pasaulē nav vēl ieviesti baušļi. Un tur ir pavisam cita tā cīņa, notiek starp citiem spēkiem. Un tie dievi nav nekādi žēlstības dievi. Un man pagāja ļoti ilgs, nu, ko nozīmē ļoti ilgs, savus mēnesis pagāja, kamēr es pārskaruvēju savu pasauli prom no baušļiem uz to citu spēku pasauli.
Var jau ticēt arī briesmīgiem dieviem.
Jā. Tieši tā. Tur drīzāk bija tas stāsts par to dievi, pusdievi, varoņi un cilvēki. Un kuram ir tā taisnība un kuram ir tiesības uz taisnību. Un tas mēdējs traģēdija ir tā, ka viņi saprot, ka tie cilvēki ir vēl sliktāki, nekā viņi bija domājusi no savu pusdievas status.
Vai jums ir kāda atbilde, kāpēc tieši tās traģēdijas, kur centrā ir sievietes ir tās, kas mums ir aktuāls un ar kurām mēs strādājam kā kultūra.
Bet ir jau gana daudz, jā, un tieši tā traģēdija, kur ir vienkārši acīm redzot vīriešus neinteresē šie jautājumi šobrīd. Man kaut kā drīzāk tā šķiet, kāpēc neviens netais šobrīd tur Edipu vai vēl kaut ko. Varbūt vīriešiem pietiek tāpat, ko risināt.
Vispār, nu, jābūt īpašai kaut kādai, es nezinu, kādai kārei, lai gribētu spēlēt traģēdijas antīkās. Es neesmu tā pārlieku dzirdējis, ka kāds neizsakām uz to rautos. Vispār traģēdija jau diezgan izģērbi aktieri. Ir diezgan redzams, ar ko tu ikdienā nodarbojies skatuves, ka tu mēģini pacelt traģēdiju. Tas ir mans novērojums, to pavisam nesam piedzīvoju, ka es redzēju vienkārši, ka tas nav viņa kaut kādā sistēmā, nav šādi jautājumi. Un to var redzēt.
Ka nav konfliktu iekšējo, tu domā?
Nezinu, ka nav aktuāli šādi jautājumi.
Nē, ka tu tādā mērogā negribi domāt. Jā. Tas pieprasa diezgan mežonīgu fantāziju, lai tu varētu tajā pasaulē ieiet. Un tas prasa arī drosmi elementāri. Tas nozīmē lekt no ļoti liela augstuma. Un kļūdīties arī tad pamatīgi, ja tu kļūdies. Tas pieprasa mērogu sajūtu.
Jā, jā.
Un kā likums arī, tur uzreiz rodas man vismaz formas jautājumi. Tāpēc interesanti, jā, es labprāt redzētu Valmieras mēdēju, jo vēl jau vairāk, ja tu saki, ka tā izstāsts pēc komēdijas. Jo, teiksim, strādājot ar mūsu mēdēju, es ļoti drastiski kompilēju tekstu. Es ļoti griezu ārā, jo bija skaidrs, ka tur tā kā vajag tīrība, mm-hmm. skaidrība. Un tas prasa drosmi pa visām līnijām, gan formas drosmi, gan arī aktierisko tādu mērogu.
Jā, mēs pārstrādājam otrais tekstu, jo tas tulkojums bija, kā lai pasaka, tāda mīlestība uz visādām partikulām un visādiem tādiem vārdiņiem, tādiem krāšņu vārdiņiem. Izrādījās, ka tajā oriģinālajā tekstā nemaz tāda pārlieku nav. Viņš ir daudz taisnāks, daudz konkrētāks, un mēs tā kā gājam vēlreiz un tulkojam visus no jauna un skatījāmies uzmanīgi līdz, lai tā valoda sašaurinātos, lai viņa kļūtu konkrēta un mērtiecīga, un tas šajā gadījumā ļoti svarīgi. Vai tu tur daudz sapņo par krāsainiem rītiem un nezinu, kādiem smalkiem tādiem visādiem vien tikai ļoti tur jauki. Var cikot tādi mazi vārdi, kas izkaisa uzmanību. Mēs nonāsim pie tādas kopāka un skarbāka tā teksta, un tas palīdz. Tas palīdz, tāds lietas palīdz arī domu.
Bet tas ir interesants jautājums, jā, par tiem vīrišķiem. Mm. Tev jāuzdod
vīrišķiem
šis jautājums, kāpēc viņi ķeras pie antīkā.
Jo, manuprāt, nu, tas ir Latvijā, nav šīs vīriešu traģēdijas. Ja mēs paskatāmies kaut kur ārzemēs, tomēr to Edipu tur daudz kur iestudē. Es tikko nesen redzēju divus. Bet vīrieši ir režisori, es domāju, nu, tur varbūt ir tā ķīmija kaut kāda aktieriem režisori, un tad viņi nonāk pie tā, ka vajag to traģēdiju risināt.
Varbūt mūsu sabiedrība ir tāda attīstības fāze arī, ka vienkārši mums vajag šos sieviešu stāstus. Jo mēdējas stāsts, teiksim, ir par to, kāpēc sieviete ir jādzīvo pēc vīriešu likumiem. Un mēdē ir pirmā, kas tur salauž to, ka pamestai sievai ir jābūt tur pakļāvīgai un jāuzvedz kā visām līdz šim. Un tas pats jau Antigona arī, ka sieviete nav pakļaujama.
Jā, jā, Antigone jau atzīst, ka viņa sapņo par to, ka viņa nemaz nebūtu sieviete patiesībā, ka viņa sev funkcionāli daudz labāk redzētu kā vīrietis, jo tad viņa varētu darīt daudz vairāk. Jā, tas bija tāds liels notikums manā dzīvē, tā Antigonas iestudēšana, jo tas manu dzīvi arī sāka kaut kā izprašņāt ar visādiem tādiem jautājumiem. Es sapratu, ka es nemaz nevaru viņu tā nospēlēt, to Antigonu, ja es kaut kā ļoti skarbi un ļoti godīgi pret sevi neizskatu tādu savus sirds jautājumus un tādu tā kā higiēnu iekšēju. Kaut kādā ziņā no tā brīža arī sākās kaut kāds sprādziens manā dzīvē, tāds, ka es vienkārši jūtu, ka es tā nevaru. Tu nevari iet un nospēlēt to Antigonu vienkārši tā, pat aizno no ikdienas visādiem tādiem sīkiem sadzīviskiem, nu tādām mazām problēmiņām un mazām vajadzībiņām. Tu pats tad netic tam, ko tu dari, un tas jau ir visu beigu sākums.
Bet es varbūt gribu mazliet paplašināt mūsu sarunu, parunājot par bailēm vispār un par bailēm teātrī. Jo jūs visas trīs esat brīnišķīgas arī ar to, ka, nu, es ticu, ka jums droši vien ir baila, bet jūs tās bailes teātrī ļoti bieži spējat palikt malā un parādīt savos varoņos tādas dzīles, nu, kuras droši vien ne katrs gribētu sevi ieraudzīt, bet kas mūsos visos slēpjas. Tas jau attiecas uz gandrīz visu, ko jūs esat darījušas.
Draugi, bet vai jums nešķiet, ka drosme, kas ir pretī bailēm, ne? Drosme jau ir absolūti, jebkurā profesijā ir vajadzīga drosme, vienvārds sakot. Un tas, kas apēd bailes, tā ir ziņkāra bieži vien. Man neinteresē iet tur, kur es jau biju, man interesē iet tur, kur es vēl neesmu bijis, tur, kur ir inčīgi, tur varbūt ir tumšs, tur varbūt ir briesmīgi, bailīgi, un bailes nekur nepazūd. Bailes pazūd tikai tajā brīdī, kad tev ir virziens, kad tev ir kaut kāds mērķis.
Jā, bieži jautā, tev nav bail uzņemties to un to, tev nav bail.
Man ir nenormāla bail. Bailes nekur nepazūd, man ir šausmīga bail. Un viņas viļņiem nāk atkal, bet laikam tā ziņkāra ir lielāka.
Piekrīt, jā, jo tad, kad tu izlēmi kaut ko darīt, tu jau esi pārliecināts, un bailes tajā mirklē arī pazūd man šķiet, tad, kad tev ir pārliecība. Bailes, jā, rodas, man liekas, no nepārliecinātības. Nu, protams, mūsu profesijā mēs visu laiku sevi apšaubam, nenormāli. Bet kaut kādā brīdī tas mikrofons izslēdzās, tas, kurš raida bailes vai šaubas, un tu dari savu lietu tik labi, cik tu to gribi, vari un tiecies ar visām savām maņām un iekšējiem resursiem. Un teātri bailēm ir jāpaliek, man liekas, aiz durvīm, jo pretējā gadījumā bailes savažo. Un, jā, es piekrītu Gunai par to drosmi, ka bez drosmes jebkurā profesijā neko vispār nevar izdarīt. Daktars nevar iet uz darbu no
kustība
rīta.
Kustība nenotiek.
Jā, ja nav drosme, nekāda.
Bailēm arī viena laba īpašība. Viņas ir mokošas. Un viņas teikt, tu esi tajā baiļu stāvoklī, viņas tev moka. Un tas reizēm jau ir automātiski arī stimuls, man liekas, kaut ko pārvarēt. Bez tam skatu tādu nežēlīgu vietu tur izēja. No tumsas gaismiņā skatās nes cik cilvēku uz tevi. Un tad tev ir jābūt drosmē. Tu tur savādāk, tu neko nevar izdarīt. Tu jau nezinu, jau studiju gados tu neko nevar izdarīt, tev jāiet ir tā bariņa priekšā un tev jārāda savas kļūdas un savu nevarēšanu, savu 100 centienu un kaut kādu izgāšanās un tā tālāk, jo ne jau viss ir veiksme.
Mums bieži saka, nebaidieties kļūdīties, mēs baidāmies kļūdīties. Tad, mēs kļūdāmies un pieļaujam to, mēs esam baigandarīti. Jā, es kļūdījos, es saprotu un es eju tālāk. Un, protams, vienmēr paliek tās bailes būt nesaprastam. Tās ir tādas destruktīvas bailes, kā es saku, ja tu sāc domāt, ja nu man nesapratīs.
Bet tad tu atkal izlēm, ka daļa sapratīs un daļa nesapratīs. Nu tā neizbēgam vienmēr.
Jā. Nu, tā lieta ir jāpiet ļoti ilgam kaut kādam laikam pieredzēji, lai šīs bailes būtu nesaprastām vienkārši izzustu, tā kā tu saki. Sapratīs tie, kam to vajag, kas runā manā valodā.
Man liekas, visu laiku ir tāds piedāvājums, kurš ir mazliet jāizskata, tomēr tas ir apmēram tāds, ka tu rēķinies, ka tu kaut kur var palikt ļoti vientoši, kaut kur savā tajā gājumā, domāšanā vai vēl kaut kur, un man liekas, tā ir tāda lieta, kur vienkārši ir tā kā jāpieņem, tas nav ļaunākais stāvoklis, un man liekas, daudz struntīgāk ir tā kā iet ar visiem priecīgi kopā, bet būt totālā konfliktā ar savām vērtībām.
Nu jā, un vēl ir tie gadījumi, kad tu ej uz vienu vietu un nonāc pilnīgi citā vietā. Mums var mēdē bija tā. Mums, tad, kad mēs viņu izlaidām, nu, ārprāts. Ārprāts, tam nav nekāda sakara ar to, ko es biju domājis, ar ko mums vajadzētu rezultēties. Tā izrādē, man bija šausmīgi grūti. Kamēr es pēkšu sapratu, ka šis varbūt ir labāk. Šitam arī ir tiesības būt.
Nu, Elmārs taisot Antigoni, staigāja tāds kā viegli nelaimīgs. Viņš teica, pavasarī. Aktieru zālē, 70 vietu zālē, ja, iestudēt antīko traģēdiju, bez kostīmiem īpaši, bez īpašas scenogrāfijas, bez nekā, vienkārši stāvēs un runās tādā pilnīgā statismā. Nu, kas to gribēs skatīties? Viņš ļoti pārdzīvoja to. Un mēs, godīgi sakot, laikam arī bijām tā pārsteigti, ka tas tā izšāva. brīnišķīgi. Un līdz šai dienai.
Jo projām taču jūs spēlē.
Līdz šai dienai, jā, tas ir apbrīnojami. Tu taču jūti un redzi skatītāji, īpaši tādā mazā zālītē, ja tik tu redzi, kas ar viņiem notiek. Nu, kā traģēdijā ir tā satriekšanas kaut kāds elements, kad cilvēks tiek satricināts, un viņi ir. Un viņi ir, mēs esam, un viņi ir.
Traģēdijas mērķis, vai ne?
Jā, jā, tas ir tas kristāla skaistās pils sabrukums. Mm.
Šņurbēniņos gada izskaņā sarunājamies ar aktrisēm Māju Doveiku un Gunu Zariņu un režisoru Inesu Mičuli. Par sievietēm un traģēdijām, jeb par lietām, kas dzīvē un kultūrā ir lielākas par cilvēku. Nu, šis ir raidījums par to, cik ārkārtīgi dažāds un foršs ir Latvijas teātris. Tāpēc man liekas arī ļoti svarīgi runāt par šo nu, vērtību pusi vai par jēgas pusi, tāpēc, ka, protams, mums ir ļoti spēcīga orientācija akurāt uz rezultātu, uz produktiem droši vien. Pret ko man nav nekāda iebilduma, man patīk, un tomēr ir jauki, ja ne tikai tas vien eksistē. Es atļaušos uzdot mazliet neiejūtīgu jautājumu šādā sakarā Inesē. Man ļoti interesē gadījums par Romeo un Džulietu, jo es zinu, ka šai izrādē faktiski ir divas versijas. Un man liekas, ka katra no tām ir droši vien piemērota savai auditorijai un tiem, kas varbūt ir skatījušies vienu vai otru izrādi. Izrādes, manuprāt, atšķirs ar to, ka tas variants, ko šobrīd var redzēt, Valmieras teatrī ir patiešām skaists, gaišs un romantisks un pusaugu meitenes raud zālē un tas patiešām ir brīnišķīgs, skaists piedzīvojums. Bet pirmsrāde bija ļoti tumša, ļoti drūma un kaut kādā ziņā man liekas laikmatīgāk par ārprātīgu vientulību.
Man liekas, man sveicis sirds aptausies. Es liekot roku uz sirds un viss mans ansamblis var apzvērēt, ka netika mainīts pilnīgi nekas. Es nezinu, kas notika tajā izrādē, kuru Zani tu redzēji, bet mēs nemainījām neko. Ne gaismu, ne mizanscēnas, ne vārdiņus. Nu, te ir tas brīnums, es godu vārtus nezinu, kāpēc no šī tumšā acīm redzot ir kaut kas bijis demoniski tumšs. Tomēr aktieri ir acīm redzot savstarpēji saspēlējušies, sastrādājušies ar tev par skaņu. Es nezinu, jo nu, režisors nemaina. Nu, vismaz manā pieredzē es neesmu mainījusi neko pēc pirmizrādes, bet pirmizrādes rītā. Ja tu izdari visu, izdari līdz ģenerāla mēģinājumam, un tad, ja kaut kas ir tehniski, tad nesastrādāts nav bijis laika, tad tiek saukti aktieri, bet aktierim ir jāatpūšas pirmizrādes. Tas ir tas, kāpēc man vienmēr ir ļoti tāds sentimentāls noskaņojums, ka es atvados no tās izrādes, un tad viss ir atzīvi, jau Inesa jau staigā ar asarām acīs, jo es jau atvados, jo viņu atdodu. Un tad ir tas jā, ka aktieri ir paņēmuši tik to visu savos dzelžainajā tvērienā, ka nu, un reizēm ir kaut kādas lietas, varbūt pārbauda, bet es tiešām nemāk.
Es arī nakuķetēšu, pajautāšu aktrisēm, kā ir, tad, kad ir pirmizrāde, tad jūs beidzot pārņemat savās rokās un izdarāt tā, kā vajag?
Tas ir slavenais teiciens, ja es tev netraucēju rešēt, tu man tagad netraucēju spēlēt, ar man tas īsti tā nav. Es, ja strīdos, tad es strīdos visu mēģinājumu laiku, ja man liekas, ka kaut kas nav riktīgi, bet es, nu, es eju diezgan paklausīgi. Tajā, par ko mēs vienojamies, mēs varam nevienoties, bet būtībā visi konflikti ir mēģinājumi pravts, teiksim, ja tādi ir vispār. Un tad jau izrāda, bet viņi tāpat, viņi var mainīties. Man godīgs, kad liekas, ka arī tāpat Antigona pieminētā ir pa 100 izrādēm, ir stipri mainījusi savu seju. Raksturs, akcenti, kaut kas tāds būtiskāks. Man liekas, katrā izrādē tu pārbaudi, kā tas strādā.
Nu, Gogolā es iztēlojos, ka vienu un to pašu tekstu lasot 100 reizes, nu, došiem pa to laiku ir jau saprasts arī citas lietas, nekā tas, kas pirmajā
lasīja. Un baigi tevi ietekmē tas, ko tu mēģini šobrīd. Es cenšos katru izrādi uzlabot. Nu, kaut ko precizēt un tā tālāk vienkārši arī tā paša iemesla dēļ, lai man būtu interesanti.
Nu,
Nu, jā, es piekrītu Maijai tādā ziņā. Tur jābūt baigai viltībai, lai es tagad man visu mēģinājumu procesu darīt pēc tavu prātu un tagad sagaidīju pirmizrādi un spēlēt kaut ko citu, bet tas, ka vienā brīdī tu paņem to varu savās rokās un tu ļauj režisoram dot padomus un man ļoti patīk, ja režisors arī pēc pirmizrādes nāk uz izrādēm. Un joprojām man met vēl klāt kaut kādas uzdevumas. Nu, man vienkārši tas ir vajadzīgs patiesībā. Ir ceļš pie kaut kādiem sarežģītākiem gadījumiem. Un tas ir ļoti labs novērams tavs par divām izrādēm. Tāpēc jau teātris ir tā dzīvā māksla. Un tāpēc arī cilvēki citkārt nāk uz vienu to pašu izrādu vairāk kārt. Tieši tādēļ, ka viņas var vien no otras atšķirties kardināli. Vienkārši kardināli.
Ja man patīk redzēt savu izrādu pēc kaut kāda īsa laika, kā viņa kā auglis nogatavojās. Tas ir apsvaini tā kā mēs šeit ēdam arbūzu un aizbraucam uz Gruziju un ēdam arbūzu. Un tas ir jau pilnbriedā. Jā,
un vai tev kā režisorei tomēr nav tas, ka tas ir gandarījums, ka tu redzi, ka tāds aktieris ir paņēmis varu.
Ka viņš saprot.
Nu, ka tā ir viņa izrāde, jo
es esmu, ir mans jāpaņem, darbs ir.
Nu jā, jo aktierim ir jāpaņem varu. Jā. Tev ir jākļūst par saimnieku, absolūto saimnieku, lai dabūtu to brīvību. Tāpēc visu laiku ir šī izpildītājs vai mākslinieks par aktieri. Un ir aktieri, kas ir labi izpildītāji, un visu mūžu ir labi izpildītāji, un tad ir tādi, kas saimnieko.
Morfaus viņam uzdeva jautājumu par to, kā panāk, ka izrāda dzīvo pēc tam, kad viņš pats kā viesa režisors aizbrauc prom un izrādās. Šeit ir tikai viens variants. Viņš teica, aktieris ir jāpadara par līdz autoru. Tas ir vienīgā cerība, ka izrāda dzīvos. Citādi tas tiešām bez pieskatīšanas vienkārši beidzās. Un būsim godīgi, 2 mēneši, kas ir tas tipiskais laiks, viens izrādes iestudēšanai, tomēr ļoti maz un reizēm netiec galā ar visiem mājas darbiem. Tu neizdari visu un ir tāda gadījuma vienkārši, ka pirmizrāde ir un tad paiet, pieņemsim, vasara pa vidu. Un cilvēki pilnīgi savādāk spēlē to pašu, jo kaut kas ir nosēdies, tā kā ieripojas tajā īstajā gropītē, kur pa to laiku, kamēr jūs mēģināt, tas vienkārši kaut kā nenotika, nepaguva notikt, nezinu.
Nu jā, tāpēc par to saimniekašanu vienkārši, kad aktieris atmet cenšanos, centību izdarīt kaut vai režisoram, paprātam, tas ir viss draņķīgākais motīvs, ko apkalpot.
Tur tā lieta nevajag apkalpot, vajag padarīt par savu.
Nu jā, bet
tagad
nepagūst.
Tu padari par savu,
reizēm, jā.
Tad aiziet mehānisms.
Arhitekts uzbūvē māju, jā. Cilvēki dzīvo iekšā, tā, ja?
Baidos, ka tas iedzīvotājs piedalās arī tajos būvniecības darbos.
Jā, veic savas uzlabojumus. Jā, jā. Jauts nesošās jā. Sienas.
Jā, tieši tā.
Jauts fundamenta.
Jā, urbi. Roku pagraba apakšā.
Mēģina novest no ceļa.
Krusdos man teica, piedzims izrāde, pirmizrādē. Baiga labi, piedzims 5. Vēl jau labāk. Reizēm nepiedzims nekad. Un mums bija tāds joks, neteikšu, kurai izrādēju, un aktieris saka, es nesaprotu, ko es te daru, es nesaprotu, un es dusmīgi, un varbūt es 5. Izrādē es sapratīšu. Un viņa kolēģi jautā, nu labi, bet ko tad mēs šīs 5 izrādes nepārdodam biļetes? Pa velti? Tu uzņemies atbildību. Un tāpēc es vienmēr par aktieriem krītu, ka es varu teikt, ko gribu, bet viņiem jāiet uz skatos, un viņiem ir jāsacupējās ar skatītāju, un jāatver šis darbs.
Nu, es mēģināšu atgriezties un nopaļoties pie tēmas par traģēdijām un par to, kas tur ir tumšs svētku laikā. Proti, traģēdijas jau kaut arī centrā ļoti spilgts varonis, bet traģēdijas jau ir par sabiedrību. Un citiem vārdiem sakot, parāda to spogulī, kurā sabiedrība ierauga pati sevi, ko, protams, viņa negrib redzēt. Kas ir tie triki, kā panākt, ka skatītājs ir gatavs skatīties uz sevi, ļoti nepievilcīgā gaismā un ņem to pretī.
Jā, nu cilvēkam atņemt ilūzijas par to, ka viņš ir varonis un ka viņš ir tas, par ko ir stāsts. Viņš ir brīnišķīgs un cēls un tā tālāk. Tas ir pagrūti. Tāpēc, ka mums piemīt, man liekas, cilvēks ir autoakls un viņam ir ļoti grūti vispār saprast, kas viņš pats tāds ir, kāds viņš izskatās. Kas padara atbildi uz tavu jautājumu grūtu.
Cilvēki jau arī smieklīgi, vienkārši es pēc mēdējas esmu vairākus komentārus dzirdējis, kur ģimene iet ārā un vīrs saka, tieši tā kā tu, ne par to sievu, vai arī sievu, saka, kas viņa galīgi stulba ir, dēļ viena veča šitā ten mušīt nos cilvēks. Nu, saproti, pirmkārt, cilvēki arī nevienmēr uzskata, ka tas spogulis spoguļo viņus.
Mm-hmm. Jā, mēs kaut kā daudz vieglāk redzam visu citu, tikai ne sevi. Jā, mums arī tur parādījās pēc tam, tad es vienkārši skatītāju komentāros, ka nē, nu es esmu tas sargs, kuram rūpa apkūrē, ka labāk būtu sargam nekā aktīvajā kara dienestā un tā tālāk, un man arī rūp tikai, kā es pavadīšu brīvdienu. Es esmu sargs, tad savukārt citi, nu, pieņemsim, mūsu tālaik direktors palaikam nāca paskatīties Antigonu, viņš ienāca un drusciņi paskatījās otrā cēlienu konfliktu starp Kreonu un Antigonu, viņš ir, nē, es esmu Kreons. Grūti pateikt. Man liekas, tas aktieris spēlē to tēlu, to neglaimojošo, un viņš jau pats ieraug, cik viņam ārkārtīgi daudz ir līdzīgi ar to, un kad viņš tā godīgi par to arī runā, un tā bišķi arī piemiedz aci vienu, un bišķi pasmaida par to, ka es ļoti labi saprotu šo tēlu, man ir tik daudz līdzīgi, man liekas, tajā brīdī sāks arī kaut kādu ķīmiju starp skatītāju, un to, ko viņš redz uz skatos, viņš atpazīst arī.
Un es domāju, ka tie triki, tu jautāji par trikiem, triki ir tāda paša kā jebkurai citai izrādei. Nu, tur jābūt kaut kādai formai, kas to cilvēku ved tur iekšā.
Es par šo bieži domāju īpaši attiecībā uz mēdījiem, bet to redz arī mākslā. Mēs visi dzīvojam, nu, pirmām kārtām ļoti skarbā laikā un otrām kārtām tādā laikā, kurā mēs ļoti daudz tekstus patērējam. Mēs visi ļoti labi, protams, aizsargāties no tā, ko mēs negribam redzēt un ko mēs negribam sajust. Man liekas, ka tā īpaši stāstiem, kas ir ļoti, ļoti sāpīgi un ļoti dziļi, tā ir problēma. Kā vispirms atvērt skatītāju, lai viņš vispār būtu gatavs to pieņemt.
Bet paskaties, tas pats, kas senajā pasaulē, kas tad bija traģēdijas priekšnosacījums? Nu, šausmas un līdzjūtība. Un tas nesa katars, tas nesa atvieglojums. Domāju, ka mūsdienu pasaulē tieši tāpat cilvēks nāk uz teātri, un mums nu pat tās bija pēc pirmas rādes, kad cilvēks, kas vispār nesaprata valodu, viņš saka, es raudāju pēc docentēm somu vēstniece, viņš saka, es raudāju. Un es saku, nu jā, tas jau ir tas dēļ, kā nāk cilvēku uz teātri. Nu, cilvēki nāk pēc šīm sāsinātajām kaut kādām emocijām, un vai tas bija par mani, vai tas bija par viņu, vai viņi to tā analizē, bet viņi ir tikuši ārā no savas dzīves rata. Viņi ir ietikuši kaut kādā citā telpā. Un, nu, jā, traģēdija varbūt to izdara ar tādu, mazliet ar tādu šoka elementu, nevis tā maigi, kā drāma vai komēdija. Bet tev iedod ar kaut ko smagāku pa pauri.
Jo tā spriedze, ko tu jūti, tas līdzpārdzīvojums varonim, kurš ir spriedzes situācijā, viņš ir robežas stāvoklim jau tuvu, tu līdzpārdzīvi, un tas ir tas, ko es vienmēr meklēju. Man patīk tie autori, kuri uzraksta, piemēram, iemeto savu varoni kā un Ils tādā spriedzes situācijā, konfliktā, un es jūtu līdzi pat, ja tie ir tumši, melni, ļauni, slepkaunieciski, nolūki un rīcība, un grieķu antīkais teātris, vismaz viņi paši ticēja, ka tā traģēdija ceļ cilvēku, dara pilnīgāku, redzot caur šo sabiedrības kaut kādu morālas tradīciju nojaukšanu, nu, ka iet pretēji tam, kā labais ar ļauno pastām, liekas, ka tas viņus cēl, un tāpēc ir autori, kuri ļoti tiecas uz šo traģēdijas mērogu.
Un arī cilvēku prātu vadīt pa viņam nezināmiem ceļiem ar to pašu mēdēju, kur cilvēkiem tas šķiet nepieņemams solis, un stundas laikā pēkšņi izrādās, ka viņi ir mēdējas pusē. Tas skaidrs, ka tas nav sadzīvisks stāsts, tas nav par to, kā jāmušī cilvēku.
Jā, un tas ir, kāpēc es sevi uz teātri gribu līdzpārdzīvot, un tas līdzpārdzīvojums vajadzīgs. Lai kāds.
Satricinājums, kas pēc tam ved pie domāšanas procesa kaut kādu, jo tu tikai tā var nonākt pie kaut kādām jaunām atziņām.
Nu, teātris ir vispār viss viens liels triks. Tur izskaidrot atsevišķu triku ir pagrūti, jo man liekas tā labprātība, ka skatītājs labprātīgi nāk iekšā. Viņš labprātīgi nopērk biļeti un ierodas tajā vakarā un sēž klusiņām un nebļauj. neko nesaka aktieriem uz skatuves, neiejaucās un neaptura, nekoriģē neko. Tas jau vien nozīmē, ka viņš ir gatavs kaut kādā veidā piedalīties. Mums jau ir labākas kārtas kā daudziem citiem, kur cilvēks iet nelabprātīgi, kur viņi konfrontē ar kaut kādām viņa tumsas pusēm. Es nezinu, man liekas, ka godīgas un patiesas kārtas vai godīga spēle, tā kā sportā ir tas fair play princips, kas ir godīga spēle pret sevi un pret skatītāju godīga, ir efektīga spēle. Nu, šajā konkrētā jautājumā tas nozīmē, ka mēs stipri labi apzināmies, cik daudz mums ir katram no šiem tēliem, ar kuriem mēs, nu, idejas, ka mēs negribam viņiem līdzināties, bet cik daudz mūsos ir no tā visa. Un katrā cilvēkā.
Es vēlos būt priecīgs teātra mērķis padarīt cilvēkus labākus.
Vēsturiski tas ir viens no mērķiem teātra. Tā kā radīt satricinājumu, kas noārda nederīgo veco, nezinu, tāpat nestabilo.
Nu, es šajā gadījumā izmantošu iespēju skatītāju vietā pateikt jums paldies, jo man liekas, ka jūs to patiešām darāt izcilā līmenī. Un tas ir godīgs kompliments, tāpēc, ka daudz skatoties teātri, var redzēt arī, ka tas ir ļoti, ļoti reti. Un tāpēc paldies jums par to, un paldies jums par sarunu, un paldies mūsu klausītājiem. Šņort Bērniņos šoreiz bija aktrise Maija Doveika un Guna Zariņa, un režisora Inesa Mičula, un kā arī Zana Radzobe. Raidījuma redaktore Sandra Ņedzvecka.